Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am găsit!
Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre și ați dat curs promisiunii pe care ne-ați făcut-o să fiți cu noi și astăzi, pentru că am început un nou subiect de dezbatere extraordinar de important. După ce ne-ați prezentat ce este rămășița, după ce ne-ați prezentat tripla solie îngerească, după ce ne-ați prezentat care este misiunea rămășiței în contextul triplei solii îngerești, care am văzut că e în jurul ideii de închinare, are în centru ideea de închinare, ne aplecăm acum asupra studiului vieții, morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Ne-ați făcut o scurtă prezentare la sfârșitul emisiunii trecute, dar cred că de aici trebuie să începem în realitate și v-aș ruga să ne descrieți pentru început care este importanța pentru oameni a vieții, a morții și a învierii Domnului Iisus Hristos.
Da, este bine să observăm faptul că orice aspect din viața pământească a Domnului Hristos sau din viața de Dumnezeu om, că și acum este Dumnezeu om și rămâne pentru veșnicie, are semnificație. Nimic, dacă ne uităm în Evanghelie, nimic din etapele pe care le-a parcurs Domnul nu au fost fără semnificație. Și nu vorbesc doar de viața în sine, viața morală. Vorbim de lucrările sale pe pământ. Dacă ne uităm în Evanghelie, descoperim că au fost momente cruciale când el a acționat ca tip al lui Moise, ca tip al lui David, de exemplu, ca tip al lui Iona, adică sunt foarte multe relații tipologice care nu doar că demonstrau o împlinire a profețiilor mesianice, ci doar și arătau faptul că el rezolvă anumite probleme care nu au fost rezolvate la timpul lor de poporul Israel. E ca noul Israel, adică sunt foarte multe elemente care arată rolul lui Hristos, dar dacă venim la viața sa și mă gândesc la viața spiritual-morală, aici este foarte interesant de dezbătut ce rol a avut. Că dacă doar moartea în sine avea un rol în mântuire, atunci nu putea să vină direct de undeva, așa, matur și să moară imediat atunci. A fost nevoie să se nască, așa cum ne-am născut noi, să trăiască așa cum am trăit noi, pentru ca oamenii să vadă că poți trăi curat înaintea lui Dumnezeu, în unire cu Dumnezeu, așa cum a trăit și Hristos. Și aici e interesant de dezbătut viața lui. Deși era Dumnezeu om, și Dumnezeu și om din punct de vedere ontologic, dar la nivelul viețuirii, trăirii, el doar ca om acționat. Deși e greu să înțelegem cum se putea ca în calitate de Dumnezeu să nu facă nimic. Da, sunt aspecte în care nu putem intra pentru că nu avem capacitatea ca ființe umane. Dar pot aduce argumente din Biblie, de exemplu, atunci când Hristos vorbea de a doua venire, el spunea la un moment dat că nu știu nici îngerii, nici fiul. Și acolo nu juca teatru, nu mințea. Chiar nu știa cum este posibil ca Dumnezeu omul să nu știe, este complicat. Hai, omul nu știe, dar Dumnezeu. Și aici, dacă de-aia spun, e bine să fim precauți să nu intrăm prea mult în detalii, nu pentru a rămâne ignoranți, ci pentru că nu avem capacitatea. Aici s-a complicat de-a lungul timpului, vorbind de nestorianism, vorbind de apolinarism, dacă Hristos a avut două voințe, dacă a avut două firi, dacă a avut două rațiuni, și nu e cazul să intrăm în astfel.
Noi am discutat lucrurile acestea aici în emisiune, da.
Dar ideea este că el a trăit doar ca om, deși era și Dumnezeu, că Dumnezeu era în Hristos, spune da, Apostolul Pavel, a biruit în relație cu Tatăl. Asta e foarte interesant. Tot ce a făcut, a făcut-o în relație cu Tatăl. Lucrurile pe care le fac eu, spune Hristos, Tatăl le face în mine, de fapt. chiar și minunile pe care le-a făcut, deși el avea puterea, că era și Dumnezeu, dar nu, el n-a acuzat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci Tatăl le făcea prin el.
Și a lăsat prerogativele în mâna Tatălui.
Exact. Și nu doar atributele care puteau fi, eu știu, care țin de moralitate. Nu, ci și puterea de a face minuni, deci asta nu le-a mai practicat. Acest lucru e foarte interesant și spuneam, viața lui este pusă în dreptul nostru. Asta mi se pare fascinant, adică Dumnezeu a spus, Doamne, Hristos va muri pentru om și viața lui pe care a trăit-o este pusă în dreptul nostru astfel încât noi, Dumnezeu privește la noi ca și când n-am fi păcătuit niciodată. Mi se pare fascinant acest lucru, adică să, dintr-un om murdar, crezi în Hristos, crezi că a murit pentru tine și în momentul acela viața lui se pusă în dreptul tău și Dumnezeu se uită la tine și el te vede ca și când n-ai fi păcătuit niciodată. Nu că Dumnezeu n-ar ști, nu asta este, dar din punct de vedere juridic ești așa privit. S-au întrebat în teologie mulți, păi, dar e corect treaba aceasta? Da, Dumnezeu vede că e corect. Cine ești tu ca om să îi stabilezi sistemul juridic al lui Dumnezeu? Păcatul este o ofensă la adresa lui, a fost un atentat la ființa lui Dumnezeu și el stabilește condițiile în care se rezolvă această problemă. Și asta, așa a stabilit Dumnezeu. Asta mi se pare fascinant. Și cred că este bine să înțelegem. De aceea, orice tentativă legalistă este sortită eșecului din această perspectivă. Nu numai că prin moartea lui vom aborda și moartea lui, suntem mântuiți, dar viața lui este pusă în dreptul nostru și niciun om nu va avea cumva un motiv să se laude înaintea lui Dumnezeu. Doamne, eu am trăit curat, n-am păcătuit, pentru că orice fapt am face noi este mânjită de motivații egoiste.
Nimeni n-a făcut binele, niciunul măcar. Niciunul. Și în psalmi și pormă reluat în roman de către Pavel.
Chiar și faptele bune pe care noi le facem, spune Apostol Pavel că sunt pregătite mai dinainte să umblăm în ele tot de Dumnezeu. Și chiar și așa spune el în Tit, spune Pavel, el ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea lui. Deci, practic, elimine treaba aceasta. Moartea, dacă vorbim de moartea lui Hristos, aici e bine să înțelegem acest lucru. Moartea nu a fost o moarte doar pentru a ne demonstra dragostea lui Dumnezeu. Cu data, ne-a demonstrat că ne iubește, sau cum spunea Domnul Hristos cu ocazie, în Ioan 15, nu este dragoste mai mare pentru cineva decât să-și dea viața pentru prietenii săi. Așa, o demonstrație. Păi scuzați-mă, dar dacă mergem pe această variantă, au fost în istoria umanității cazuri, oameni care și-au dat viața pentru, și nu vorbim doar de părinți pentru copii, că este normal să fie așa. Vorbim de oameni care au murit pentru prietenii lor. Fie că au murit fără să-și dea seama, fără să dorească, fie că și-au propus, domnule, îmi dai o viață, îmi dai o viață, tu să trăiești. Atunci Hristos ce lucru nemaipomenit a făcut? Dar când vorbim de faptul că el a murit în locul nostru, mai ales că moartea lui a fost moartea a doua. El când a murit, el, cel puțin în momentele acela, nu mai vedea dincolo de mormânt. Și așa se explică și strigătul de pe cruce. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dacă înainte el le spunea că a treia zi va învia, acum nu mai vedea acest lucru. Pentru că păcatul era atât de grav încât el a crezut, a fost convins că îl va despărți definitiv de Tatăl. Și aici e complicat să înțelegi cum în Trinitate poate fi o despărțire. E complicat ce s-ar fi putut întâmpla. Dar moartea este una ispășitoare și înlocuitoare. A murit și pentru noi, dar și în locul nostru. Asta e foarte important să înțelegem. Și aici este bine să accentuăm un aspect. Noi, prin moartea lui, suntem ispășiți. Nu prin înviere. Deși de multe ori în creștinism se accentuează învierea. Învierea. De aceea foarte multe biserici neoprotestante mizează pe duminica, eu știu, ziua de odihnă, ca ziua învierii. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, foarte mulți evangheliști accentuează foarte mult acele perioade de suferință și moarte. Acolo a fost miza. Pentru Dumnezeu învierea nu are nicio miză, adică Dumnezeu poate să învieze pe cine vrea, adică nu e problemă. Dar ca să-și dea viața pentru tine, să accepte moartea a doua, adică ca să fim înțeleși, avem un episod în cartea Exodul, dacă nu mă știu, 33 sau 34, atunci când poporul a păcătuit, a făcut un vițel de aur și Dumnezeu a spus lui Moise, lasă-mă ca să-l nimicesc și poate te va face un neam mare. Și Moise intervine și spune, Doamne, mai bine șterge mie numele din cartea ta. Exod 33, dacă nu mă șel. Șterge mie numele din cartea ta. Nu mai du acest popor unde ai făgăduit. Practic, Moise atunci a decis, a fost pregătit și a asumat acest lucru să fie șters definitiv din planul lui Dumnezeu, să nu mai existe, practic, de dragul poporului. Și un popor care făcea probleme. În acești termeni trebuie să gândim moartea lui Hristos, că este tipologică. Hristos a murit gândind că el nu va mai avea parte de înviere și de întâlnirea cu Tatăl și a decis, comparând mizele, ce aleg eu să mă simt confortabil sau aleg pentru umanitate, că era conștient că dacă renunță, vom fi pierduți. Și în acest context, el a ales acest lucru. Adică, dacă înțelegem bine profunzimea acestui lucru, atunci înțelegem miza. N-a fost așa simplu. Am murit pentru 3 zile. Păi, scuzați-mă, dar și un om ar putea muri pentru 3 zile. Dacă ar fi conștient atunci, în momentul morții, că peste 3 zile va învia, domnule, hai, mor și peste 3 zile înviezi. Dar e o mare problemă. Iar învierea este importantă. Învierea a fost garanția că Dumnezeu a primit sacrificiul. 1. Asta e foarte important. 2. Învierea este garanția că și noi vom fi înviați, sau toți cei care au dormit în Hristos. Și 3. Învierea oferă premizele unui mare preot care va mijloci pentru noi. Pentru că dacă Hristos ar fi înviat, ne gândim cine ar fi mijlocit, cine putea fi, eu știu, învestit ca mare preot pentru umanitate. Adică sunt 3 elemente foarte importante pe care trebuie să le abordăm foarte frumos.
Domnule pastor, cartea Apocalipse este foarte importantă ca să îl înțelegem pe Domnul Iisus Hristos și lucrarea sa. Nu degeaba se cheamă Apocalipsa, adică este revelarea Domnului. Se și numește, de altfel, descoperirea lui Iisus Hristos, asta înseamnă Apocalipsa. Și încă din primul capitol, în versetul al 10-lea, aflăm că în ziua Domnului, Ioan, cel care scrie Apocalipsa, evanghelistul și apostolul Ioan, este luat în viziune și în viziunea aceasta îi este deschis cerul ca să vadă sala tronului ceresc și evenimentele care se petrec, care au loc acolo. Vă rog să ne descrieți ce a văzut Ioan.
Este un segment, un episod luminos din cartea Apocalipsa. Dacă ne uităm la sfârșitul capitolului 3, sunt câteva elemente interesante. Versetul 21 din capitolul 3, care este în același timp o făgăduință pentru Biserica Laodicea, celui ce va birui, îi voi da să stea cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul meu de domnie. Dar este și un verset cumva trambulină, ne explică ceea ce se întâmplă în altă parte, adică e un text tematic care explică ce se întâmplă mai departe. Adică sunt două elemente, biruința și șederea pe scaunul de domnie. Capitolele 4 și 5 prezintă acest aspect. Capitolul 4 reprezintă modul în care a biruit Hristos și capitolul 5 prezintă cum el este instaurat. Bine, ca mare, asta e foarte interesant. Aici, practic, Ioan este dus rapid de Duhul și este transportat într-o scenă cerească și acolo observă o scenă. Înaintea lui Dumnezeu erau 24 de scaune de domnie pe care erau 24 de bătrâni. Acești bătrâni erau oameni din cer. Acum sunt diferite teorii cu privire la identitatea acestor oameni. Cine erau ei? Sunt tot îngeri? Nu sunt îngeri, pentru că îngerii de obicei sunt prezentați ca îngeri, nu ca bătrâni. Și este foarte posibil să fie oamenii care au fost luați de pe pământ în ceruri. Ca avem, dacă luăm pe Enoch, pe Ilie, pe Moise din perioada veche testamentală, dacă luăm persoanele care au înviat, sfinți din vechime, care au înviat la moartea lui Hristos, și este foarte posibil ca toți aceștia să facă parte din cei 24 de bătrâni. Numărul este un simbolic, deși e real ca număr, dar are un simbolism aparte, fie vorbim de 24 de cântăreți de la templu, împreună cu mare preot care era al 25-lea, Hristos fiind al 25-lea ca mare preot, ei sunt și preoți, omul se va cu cădelnițe în cartea Apocalipsa, fie vorbim de 12 plus 12 înseamnă 12 patriarhi și 12 apostoli. Adică vorbim de reprezentanții poporului Dumnezeu din toată istoria umanității. Adică mi se pare fascinant. Adică este cumva o arvună pe care Dumnezeu ne oferă că El va mântui pe oamenii care vor rămâne sau vor dori să intre în legământ cu El. Asta e foarte interesant. Apoi mai găsim 4 făpturi vii. Una seamănă cu un leu, alta seamănă cu un vițel, a treia are fața unui om, a patra seamănă cu un vultur care zboară. Și aici ce înseamnă? Or fi heruvim, nu știm ce sunt, dar ideea că cele 4 ființe, fiecare are zona ei de influență. Leul este regele animalelor sălbatice. boul sau taurul este cumva rege, cel mai mare, cel mai puternic în zona animalelor domestice. Vultul este în principiu pe zona cerului. Printre zburătoare, cam el este cel mai puternic. Iar omul este omul, este rege. Adică au fost și autori care au mers pe ideea că cele patru evanghelii au cele patru, mă rog, sunt patru profiluri ale lui Hristos. Este foarte posibil.
Adică, sunt reprezentate și în pictura renascentistă în felul acesta. Cele patru evanghelii, da, reprezentate prin aceste patru ființe.
Mai ales că dacă ne gândim la vițele, este și dimensiunea sacrificială aici, adică sunt foarte multe elemente, dar comentatorii merg pe ideea că cele patru făpturi reprezintă întreaga creație. Deci toată creația se închină lui Dumnezeu și chiar spuneau aceștia: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu cel atotputernic, care era, care este și care vine, este o frază reluată în capitolul 1, da? Adică Dumnezeu cel veșnic. Mi se pare fascinant acest lucru, adică până la urmă, când vorbim de lupta păcat, sfințenie, marea luptă dintre bine și rău, aici se observă că totuși creația întreagă, în afara pământului, se închide lui Dumnezeu. Mie mi se pare frumoasă această scenă, de ce? Pentru că noi cei care trăim aici pe pământ avem senzația că lumea este dominată de păcat și uneori universul este dominat de păcat. Chiar gândiți-vă și în lumea științei, când vorbim de rău, de distrugere asta, în general universul este perceput ca fiind, mă rog, nu e legea entropiei. Se pare că Dumnezeu privește altfel lucrurile, dacă ne uităm prin prisma scenei care se petrece în ceruri, da. Apoi, începând cu capitolul 5, observăm un element interesant. În mâna lui Dumnezeu, Tatăl, că El stă pe scaunul de domnie, și Fiul stă, pentru că asta era fost făgăduința, am stat și eu. Era o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară. Acum, ce este această carte? Mare parte a comentatorii merg pe ideea că este o carte ce se surprinde istoria umanității, planul mântuirii, practic. Dar era sigilată. Deci, practic, această sigilare cu 7 peceți este simbolul neputinței de a rezolva problema umanității. De aceea și e întrebarea, cine este vrednic să-i rupă pecețile?
Și e foarte complexă, că e scrisă pe amândouă părțile, pe amândouă fețele.
Da.
Că e sulul.
Da. Vă dați seama că totuși nu e confortabil să... Și Ioan plângea. Păi, Ioan nu știa el că Hristos biruise, dar fiind absolut în scena aceea, el nu știa ce are loc în ceruri. Gândiți-vă că, deși vorbim aici de un timp apropiat ucenicilor, când ne gândim la această scenă, atunci Ioan plânge. Plânge pentru că a fost un moment de tensiune în ceruri. Nu că nu se știa, dar s-a lăsat un moment liber de tăcere să se arate că absolut nimeni dintre ființe, în afară de Hristos, nu era vrednic să rupă pecețile. Și apoi spune Scriptura că un înger s-a apropiat de Ioan și i-a spus: nu plânge. Iată leul semințile al lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschide cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între sfânta domnie, cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. Este un verset foarte cheie acesta.
Foarte interesant contrastul pe care îl prezintă, pentru că mai întâi ne vorbește despre leu și leul acela este prezentat ulterior ca fiind un miel junghiat.
Este o tehnică apocaliptică aceasta pe care găsim în 3 ocazii în Apocalipsa. Am auzit și m-am uitat. Am auzit un glas și m-am uitat să văd glasul și era în capitolul 1. Aici, la fel, am auzit leul și m-am uitat să văd un miel. În capitolul 7 am auzit numărul 144.000, m-am întors și am văzut o gloată mare. Această idee foarte... că este tensiunea, auzi ceva, dar nu vezi. Și imaginați-vă că oricare dintre noi, atunci când auzim un zgomot, ceva, suntem tentați să vedem ce se întâmplă. Dar observăm un aspect foarte interesant. Mielul stă între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni. Practic, bătrânii, am spus că reprezintă simbolul poporului Dumnezeu de-a lungul timpului și Vechiul Testament și Noul Testament. Cele 4 făpturi vii reprezintă întreaga creație și, practic, mielul este acolo. Este este miezul istoriei, practic, în miezul situației. Dar observăm că cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu sunt trimise pe tot pământul. Dacă ne uităm în capitolul 4, cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu sunt înaintea scaunului domniei în ceruri. Acest lucru înseamnă că deja în capitolul 5 ele sunt trimise pe tot pământul. Acest lucru a coincis cu coborârea Duhului Sfânt pe apostoli la ziua cincizecimii. Și există o explicație. Practic, capitolul 5 descrie învestirea lui Hristos ca mare preot și inaugurarea sanctuarului din ceruri. Această inaugurare și această învestire a coincis cu revărsarea Duhului Sfânt. De ce s-au bucurat ucenicii? Nu doar că au primit Duhul Sfânt să poată face minuni, să poată predica, nu, ci au avut garanția că Hristos, numai că i-a fost acceptat să jertfa, dar are și rol de mare preot și poate mijloci. Asta să ai totuși mare preot pe cineva care a stat, un frate mai mare, așa cum numește Pavel, este un element foarte important. Cam la asta se rezumă cele două capitole, reprezintă scena pregătitoare și apoi învestirea lui Hristos ca mare preot în ceruri. Și vă dați seama că aici e foarte important, pentru că deja vorbim de o dispariție a ideii de preoție pe pământ. Hristos este mare preot în ceruri.
Ce este așa de important în această carte? Dumneavoastră ne spuneați că e istoria, dar totuși ce este așa de important în această carte pe care nu o poate deschide decât mielul junghiat?
Acum, e problema planului mântuirii. Trebuie să fim înțeleși și problema păcatului nu putea fi rezolvată oricum. Gândiți-vă că în momentul în care omul a păcătuit, era condamnat la moarte. Plata păcatului este moarte. Așa spune Apostolul Pavel în Roman 6:23. Plata păcatului este moarte. Și Dumnezeu încă de la început a stabilit acel sistem sacrificial, încă din Eden, atunci când Adam și Eva au fost îmbrăcați cu acele robe de piele, au fost niște animale sacrificate. Mai târziu vedem pe Abel și pe Cain, care s-au diferențiat prin viziunea lor asupra jertfei. Și Abel a adus o jertfă dintre animale care avea ideea de sacrificiu, de vărsare de sânge. Și este normal că în momentul în care vorbim de această carte care este planul mântuirii și problema umanității, ea nu putea fi rezolvată oricum. Să fim onești, dacă ne uităm în istoria umanității, au fost încercate anumite religii, că vorbim de religii antice sau vorbim de religii mai recente, că vorbim de filozofii, de paradigme religioase, politice, nu au reușit să rezolve problema omului. Gândiți-vă că vorbim de raționalism, că vorbim de fideism, că vorbim de agnosticism, de și alte, fie, eu știu, ideologii sau metodologii, nu au rezolvat problema omului. De aceea și Ioan este stresat. Și vorbim de 7 peceți, când vorbim de o pecete, nu doar că e greu să o rupi. Mai gândiți-vă când, mă rog, primeai o carte pe cele de împărat, de rege, când spune că nimeni nu poate, nu se referă la puterea fizică, că era o ceară, ci la autoritatea. Deci ai pedepsit cu moartea dacă tu desigilai o scrisoare de la un rege care e sigilat, n-aveai voie așa ceva, că nu puteai să refaci. Nu e ca astăzi să mai contrafaci, nu, sigilul și ceara, dacă se strica, tu n-aveai un sigiliu asemănător, era unicat. Și de aceea nimeni nu îndrăznea în vremea aceea să rupă o scrisoare sigilată. Nu se exista. Și e același principiu aici. Erau 7 peceți. Nimeni nu avea autoritatea să facă acest lucru. Și în momentul în care tăceau toți, nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ. Adică, practic, în tot universul nu era nicio soluție. Și atunci intervine soluția mielului Dumnezeu. De aceea miza este foarte mare. Gândiți-vă că dacă n-ar fi fost Hristos, noi eram pierduți pentru veșnicie. De aceea este tentativele de a duce jertfa lui Hristos în zona influenței morale, ispășirea ca exemplu sau chestiuni care țin doar de diferența strict morală și nu ispășitoare, înlocuitoare, se încadrează în această zonă gri și foarte sau neagră când plânge, adică nu se poate. Astfel de teorii practic ne condamnă la moarte. Și singura explicație este că Hristos, mielul care părea junghiat, adică a fost sacrificat, el e soluția pentru ce înseamnă mântuirea. Și astăzi niciun politician, niciun împărat, niciun ideolog, teolog nu poate să stabilească mântuirea. Dați-vă la toți mari lideri, fie că vorbim de Buddha, fie că vorbim de Mahomet, de Confuciu și alți lideri de demult sau mai de aproape, este mormânt. Singurul mormânt gol al lui Hristos.
Domnule pastor, faptul că doar mielul junghiat a putut să deschide ne vorbește în realitate despre harul lui Dumnezeu exprimat prin Iisus Hristos, și despre lucrul ăsta o să vă invit să ne vorbiți, dar după ce luăm o scurtă pauză muzicală mai întâi, dragi prieteni, ascultăm un cântec și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache și vorbim despre viața, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Domnule pastor, vorbim adesea despre harul mântuitor al lui Dumnezeu. Subiectul pe care îl dezbatem astăzi despre viața, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos ne permite să vorbim despre harul mântuitor și vă rugăm să ne faceți o prezentare.
Este frumos când vorbim de harul lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, Scriptura spre acest lucru dorește să ne îndrepte atenția și nu este o întâmplare că atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament întâlnim nu doar licării, dar întâlnim dovezi concrete ale harului lui Dumnezeu. Numai faptul că Dumnezeu a vorbit lui Israel și a spus să-mi facă un lucraș sfânt și o voi locui în mijlocul lor. Păi, numai, gândiți-vă ce onoare poate avea un popor ca Dumnezeul Creator să-și dorească să locuiască în mijlocul lor. Nu dorească să locuiască ca să-i distrugă, pur și simplu. Adică una este când îți ofer, eu știu, indulgență, dau dovadă de dragoste, te protejez și altea când vreau să locuiesc cu tine. Adică mi se pare maximul pe care îl poate face Dumnezeu unirea sa cu poporul. Mi se pare fascinant. Dacă noi astăzi am fi onorați, dacă o, eu știu, mare personalitate ar dori să nu mai să ia masa cu noi undeva la un restaurant, dar să vii să stau cu tine permanent. Asta mi se pare fascinant. Și dacă ne uităm în Noul Testament, noi avem un text pe care îl numim textul de aur. E fascinant. Însuși Domnul îl spune, nu? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu pierde ce ai viața veșnică, să-ți dau pe fiul meu. Mi se pare, oricum e o dragoste de neînțeles, că dragostea divină nu e rațională. Nu în sensul că nu are rațiunile ei. Nu putem pricepe. Nu avem capacitatea de a explica.
Nu funcționează după rațiunea omului.
După cum păcatul nu poate fi explicat, de ce a apărut, cum a apărut, nici dragostea lui Dumnezeu nu poate fi explicată exhaustiv. Adică, domnule, gata, eu am înțeles-o, nu mai am toate explicațiile. Nu.
Vorbind despre prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului său, e foarte interesant că în Vechiul Testament prezența se observă fizic, nu este doar așa o figură de stil al lui Dumnezeu, faceți-mi un locaș.
Că oricum e omul prezent.
Și eu voi fi prezent. Nu, chiar este o prezență fizică, pentru că știm bine că la inaugurarea templului lui Solomon, șechina Domnului, un fel de abur, de cum o fi fost acolo, a fost așa de dens, așa de mult, că nu au mai putut să mai stea preoții acolo. Deci Dumnezeu chiar a venit, a fost prezent acolo. Iar în Noul Testament, prezența lui Dumnezeu este prin Iisus Hristos. Da. De data aceasta și mai concret.
Păi, da, cum spune, și noi am privit slava lui, dacă, de exemplu, în Vechiul Testament nu puteai să stai acolo, acum ai putut, adică Hristos, Dumnezeu și-a luat trup ca să poată fi accesibil ființei umane. Adică e fascinant, mai gândiți-vă, locuirea aceasta lui Dumnezeu cu noi, care a culminat prin întruparea lui Hristos, n-a fost doar cineva delegat, du-te mă, și tu stai cu el așa, ca un fel de ambasador, du-te și le spui că e bine, că ne împăcăm și gata. Nu, vorbim de Dumnezeu însuși care s-a întrupat. Când spune Pavel, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, nu se referă că la Tatăl era în Hristos și nu, era Dumnezeu întrupat, asta este sensul de acolo. Mi se pare uluitor acest gând, adică de multe ori noi nu conștientizăm și asta mă doare, astăzi chiar mă nemulțumește faptul că din ce în ce mai mult, adică eu, ca o revenire la atacurile asupra persoanei Hristos care au avut loc în primele veacuri creștine, Hristos nu e Dumnezeu, a fost doar cineva care a trăit pe pământ, fie că vorbim de adopționism, fie că vorbim de cineva mai puțin decât Dumnezeu. Așa cum, da, de fapt și începând cu teologia liberală, în secolul 19 avem astfel de încercări de a-L diminua pe Hristos, dar dacă ne uităm cu atenție la Biblie, Hristos era Dumnezeu întrupat.
Eu cred că reușim un lucru foarte rău, foarte periculos în realitate. Ne-am obișnuit cu ideea că Hristos este Dumnezeu întrupat, așa de tare ne-am obișnuit încă înainte de a fi înțeles exact profunzimea acestui adevăr. E foarte periculos. Așa cum ai impresia că umblând prea mult cu Biblia, deja l-ai pe Dumnezeu.
Știți, când eram mic, tot auzeam povești pe când Dumnezeu umbla cu oamenii și mă citeam povești. Și mă tot gândeam, citind Biblia, cum să ce erezie asta? Adică n-ai cum să umble Dumnezeu cu oamenii. Dumnezeu în cer, noi pe pământ. Dumnezeu n-are ce să coboare aici. Și nici chiar după ce am cunoscut mai de aproape Scriptura și am citit-o, nu am început să conștientiz chiar acea expresie din povești. Dar acea expresie considera mare adevăr. Da, Dumnezeu a umblat cu oamenii. Pe când umbla Dumnezeu pe pământ? Da, Dumnezeu a umblat pe pământ. L-a umblat la modul fizic, în persoana lui Hristos. Adică,
în persoană a fost pe pământ înainte. Exact. Lui. S-a arătat lui Moise, s-a arătat lui Avraam mai înainte.
Vă dați seama? Adică asta mi se pare un gest care trădează o dragoste profundă din partea lui Dumnezeu. Adică vorbim, atenție, nu vorbim doar de schimbarea identității, adică eu, Mitrache Marius, mă transform în altcineva. Nu vorbim de creatorul care se coboară la statutul de creatură. E adevărat, făcută după chipul și asemenea ta, dar să te întrupezi la nivelul lor de creaturi și să umbli acolo și să-ți asumi pentru veșnicie
trupul acela omenesc.
Asta mi se pare fascinant, adică doar pentru 30 de ani, mergi. Că poate și eu m-aș transforma pentru 30 de ani în arici sau în altă ființă și știu că revin la stare de om. Dar să-ți asumi statutul de om, inclusiv trup, absolut tot ce înseamnă un om, și să rămâi așa pentru veșnicie, cu toate consecințele care decurg de aici, mi se pare că este un act pe care noi nu îl înțelegem foarte profund. Am dat dovadă de mai multă reverență, mai mult respect pentru Dumnezeu, pentru Hristos, pentru ceea ce a făcut. Din nefericire, astăzi, în mare parte, teologia, mai degrabă, mutilează profilul lui Hristos, încercarea de a discuta cum este El, ce este, ca și când ar fi un obiect pe care îl disecăm și îl analizăm așa. Pur și simplu, Scriptura este atât de clară. Dumnezeu era în Hristos, s-a întrupat, a locuit printre noi. Și noi am privit slava Lui. Este evident, este o împlinire a ceea ce Dumnezeu vorbea în Vechiul Testament și este fascinant acest lucru.
Se naște o problemă, domnule pastor, una de ordin dialectic. Ce prevalează în mântuire? Harul sau dreptatea lui Dumnezeu? Pentru că unii accentuează pe har, alții accentuează pe dreptate.
Acum știți cum este, e o vorbă, nu vedem drumul din pricina șanțurilor. Clar că atunci când vorbim de extreme, fie că vorbim doar de har sau de dreptate, sunt extreme și de multe ori noi preferăm o extremă sau alta funcție de profilul nostru. Dacă suntem persoane mai exigente și mai dure de felul nostru, care suntem mai cu dreptatea în mână, ne dorim un Dumnezeu mai justițiar. Dacă suntem mai indulgenți, mai toleranți, mai inclusiviști, mai merge și așa, atunci preferăm harul în detrimentul dreptății. Nici o perspectivă, nici cealaltă nu se mai niciuna dintre ele, ci mai degrabă vorbim de o relație echilibrată, de o complementaritate între cele două aspecte, harul și dreptatea, sau mila și dreptatea, ambele formează dragostea lui Dumnezeu. Și dreptatea înseamnă dragoste și mila înseamnă dragoste. Am spus cu ocazie, mila sau harul fără dreptate ar fi toleranță și dreptatea fără milă sau fără har ar fi tiranie. De aceea, avem chiar în Exodul 34, atunci când Moise cere să vadă slava lui Dumnezeu și Dumnezeu trece pe lângă el, este interesant cum se descrie Dumnezeu. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul, dar nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat și pedepsește fără de legea părinților în copii și în copiii copiilor lor până la treilea și al patrulea neam. Observăm aici că Dumnezeu însuși se caracterizează și vorbește și de har, adică este plin de îndurare, milostiv, în cel la mânie, plin de bunătate, își ține dragostea, dar și de dreptate. Asta e foarte important. Nu cred că încercarea de a accentua doar una dintre părți ar fi cea mai potrivită situație. De aceea, atunci când vorbim de ce prevalează, nu aș spune că un aspect prevalează de celelalte, și o relație de echilibru foarte, foarte importantă.
Deci că nu vorbim despre o noțiune duală, ci despre un echilibru.
Nu. Și găsim acest lucru. Dar când vorbim de Golgota, de cruce, acolo se unesc și dragostea lui Dumnezeu, pentru că și cauza principală a jertfei este dragostea. Din dragoste l-a dat. Atât de mult a iubit că a dat. Deci întâi a iubit și apoi a dat. Dar este și dreptatea lui Dumnezeu. Acolo se observă motivul principal pentru care a murit Hristos a fost ca să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu. Pentru că păcatul ne condamna la moarte și s-a dovedit acolo și mânia lui Dumnezeu. Și dragostea și mânia sunt acolo. Acolo
de,
și...
de altfel, Biblia este foarte concretă când spune că dreptatea și dragostea se sărută.
Adică mi se pare foarte clar și este bine să înțelegem, este un aspect oarecum înfricoșător, pentru că noi avem tentația să mergem pe latul acesta mai extremistă, fie că vorbim de prea mult har și îngăduim foarte multe lucruri, fie că vorbim de prea multe dreptate și fără har, așa cum în gândirea medievală erau mai imagini despre iad, despre purgatoriu, despre moarte, despre pedepse, despre indulgențe, despre, mă rog, tot fel de lucruri pe care și-a asumat oamenii și care ducea la înjosirea ființei umane și chiar la înjosirea lui Dumnezeu la un moment dat. Eu n-aș fi putut crede într-un astfel de Dumnezeu cu un astfel de profil. Mi-ar fi fost greu. Dar omul dorind să fie salvat, mântuit, era nevoit, că atât putea cunoaște.
Da, să-i tot prezinți, să-i scoți ochii cu iad și cu da. O ardere veșnică, un chin veșnic.
Păi prefer ateismul la un moment dat, când fac ateu sau deist și din nefericire foarte mulți au adoptat aceste curente, ateism, deism, tocmai pentru că s-au săturat de un profil ecleziastic al lui Dumnezeu, care n-are legătură cu cel biblic.
Deloc biblic. Domnule pastor, Dumnezeu se descrie pe El că este bun, că este îndelung răbdător. În slujbele de la templu, leitmotivul era în permanență bunătatea Lui ține în veci. Îmi place foarte mult cum sună ceea ce prezintă preoții la templu și cum vorbesc despre Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu pedepsește. Ce spune Scriptura în acest sens? Și în același timp, iarăși o chestiune de ordin dialectic. Ce prevalează în relația cu Dumnezeu? Iertarea sau pedepsa?
Este un subiect controversat, pentru că în ultimii ani, din ce în ce mai mult, se accentuează ideea că Dumnezeu nu pedepsește. Că, de fapt, pedepsa pe care oamenii o vor suferi la sfârșitul vremii este un fel de autodistrugere. Sau că Dumnezeu nu le va mai susține viața ca sursă de viață. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, totuși descoperim episoade când Dumnezeu clar, în mod obiectiv, a pedepsit Sodoma și Gomora. Ni se spune foarte clar că acolo avem de a face cu pedepsa lui Dumnezeu. Dumnezeu a coborât din cer foc și pucios. Potopul nu a fost doar o consecință, așa, doar un fenomen al naturii care a fost cumva ajutat de Dumnezeu puțin. Nu, până atunci nu plouase. Și Dumnezeu a făcut să coboare din ceruri. Că vorbim de episodul din Isaia, când Îngerul Domnului, care este identificat cu Hristos, a omorât 185.000 de asirieni în vremea lui Ezechiel. Acolo ni se spune foarte clar că n-a fost un fel de ciumă, asta așa într-o noapte i-au murit pe toți. Orice epidemie ar fi fost, nu mureau într-o noapte 185.000. Adică asta se observă de-a lungul istoriei umanității, că la orice pandemie mai trece o vreme până se instalează cum trebuie și oamenii mor pe rând acolo într-o noapte. Vorbim de o pedeapsă foarte clară. E adevărat că acum spun mulți că de fapt Lucifer îi omoară și că Dumnezeu îngăduie. Și dacă ar fi așa, până la urmă, este oare Lucifer, este politicul care face treaba morală a lui Dumnezeu? Până la urmă, dacă vorbim de voința pasivă și activă a lui Dumnezeu, că Dumnezeu îngăduie, tolerează, nu e aceeași răspundere morală? Dacă Dumnezeu poate, de exemplu, să dea la o parte un rău și totuși îl tolerează, nu e Dumnezeu răspunzător moral? Gândiți-vă în lumea medicală, atunci când un medic nu-și face treaba așa cum trebuie și omul moare pentru că boala l-a omorât, nu este privit ca malpraxis? Și răspunde chiar și penal acel cadru medical. Dacă în legea umană se întâmplă treaba aceasta, atunci care e diferența dintre voința activă și pasivă a lui Dumnezeu? Dacă vorbim de dacă îngăduie, de ce ar avea puterea să nu, sau dacă în mod activ el face aceste lucruri. Au fost anumiți și sunt anumite persoane care merg pe ideea că pasajele din Vechiul Testament care descriu cum Dumnezeu poruncește poporului mergi la Amalek și distruge-l sau mergi la Ierihon, mai degrabă poporul a înțeles acest lucru, dar nu Dumnezeu l-a poruncit. S-a admit că așa ar fi, că poporul a crezut el că așa trebuie, dar de fapt nu Dumnezeu a poruncit. Păi atunci nu poți să pun la îndoială și episodul Sinai? De unde știu că Dumnezeu a vorbit atunci și a rostit cele 10 porunci și nu când a fost așa un fel de halucinație colectivă? Ni s-a părut nou atunci. Și pun la îndoială orice eveniment din Vechiul Testament, că de fapt nu a fost ce a crezut poporul, ci că asta a fost o chestiune așa. De fapt, noi avem doar Noul Testament realizată teologică. Și așa mergem pe ideea lui Marcion, care a aruncat Vechiul Testament la gunoi, așa cum și astăzi de multe ori oamenii încearcă, și păstrăm doar Noul Testament și acela mutilat, pentru că dacă ne uităm în Noul Testament, avem și acolo cu niște accese din partea Domnului, s-a înfuriat pe preoți, pe atunci când a rostit mesele. Vorbim în Vechiul Testament de plânsul și scrâșnirea dinților, însuși Domnul spune, aruncați-l în focul de afară. Vorbim de mânia mielului în cartea Apocalipsa și nu doar o percepție a oamenilor. Vorbim de mânia mielului. Vorbim de focul și de pucioasă la sfârșit, unde vor fi aruncați fiara, balaul. Cine aruncă? Nu-i aruncă Domnul? Adică sunt atât de multe pasaje în Sfânta Scriptură care ne arată că Dumnezeu este și pedepsește foarte clar. Da, Dumnezeu pedepsește după ce în prealabil a epuizat toate metodele de a atrage pe oameni la El. Pentru că Dumnezeu, mai mult decât să-și dea Fiul pentru tine, ce vrei să fac? Adică dacă îl calci pe Hristos în picioare și îl purci, și avem o pildă în Noul Testament, a trimis întâi viticultori, a trimis, nu, ia slujitori, i-a omorât. Hai că-l trimit pe fiul meu și cu siguranță îl vor primi bine. Și l-a omorât. Păi, mai mult de atât nu putea face Dumnezeu. Mai mult de atât nu putea face. Și nu cred că Dumnezeu, adică a încercat să creăm o teodicee nedreaptă, nebiblică, doar pentru a lua apărarea lui Dumnezeu, mi se pare că suntem necinstiți față de Dumnezeu. Adică mi se pare, sunt convins că suntem necinstiți față de Dumnezeu. Adică e riscant să proiectăm asupra lui Dumnezeu o gândire umanistă modernă.
E ca și cum nu i-am dat voie lui Dumnezeu să eradicheze răul de pe pământul acesta.
Că Dumnezeu nu ucide. Da, nu ucide. Dar pedepsește cu moartea. Este o distinție între a ucide ca o călcare a poruncii a șasea și a pedepsi cu moartea. Dovadă că atunci în Vechiul Testament, când oamenii erau condamnați la moarte, că vorbim de cel care a călcat sabatul și a strâns lemne sabat, că vorbim de oameni care făceau anumite prostii și erau condamnați la moarte, acea executare a pedepsei cu moartea nu intra sub incidența poruncii a șasea. Să ucizi este una și să pedepsești cu moarte este altceva în limbajul biblic. Asta e altceva.
Vedea cum funcționează mânia lui Dumnezeu și ce înseamnă ea față-față cu mânia omului, dar în emisiunea viitoare, domnule pastor, pentru că timpul,
siguranță, da,
ca de obicei, nu ne permite să mergem așa cum vrem noi și să prezentăm toate lucrurile, dar va fi o nouă ediție a emisiunii și dumneavoastră sunteți invitatul nostru de pe acum. Vă mulțumim pentru bunăvoință.
Cu plăcere.
Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Destinații. Din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!